Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Srijeda je 5. mart kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo da su ruske snage dijelom okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu. Moskva ne naređuje proruskim grupama na Krimu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Novi model za upravljanje obavještajnim službama i službama bezbjednosti predviđa da premijer Đukanović imenuje glavnu osobu koja će u državi biti zadužena između ostalog i za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Gradnja autoputa je potpuno ekonomski opravdan projekat, smatra ministar financija Radoje Žugić. Najmanje 12 osoba poginulo u 9 bombaških napada u Bagdadu. Kako ste čuli, premijer Milo Đukanović bit će taj koji će postavljati sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost, službe zadužene između ostalog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Velizar Kaluđerović iz opozicione SNP kaže da onaj koji je uzrok problema ne može biti rješenje.
Mislim upravo na najodgovornije ljude u vlasti i prvenstveno na premijera vlade. Jer ja mislim da je on najodgovornija ličnost zbog toga što imamo u Crnoj Gori između ostalog vrlo visoki stepen korupcije i organizovanog kriminala.
U Podgorici je počeo biznis forum na kojem učestvuje 30 biznismena iz Azerbejdžana, čija kompanija Sokar počinje realizaciju najvećeg turističkog projekta u Crnoj Gori. Reprezentacija Crne Gore u Podgorici igra prijateljski meč sa Ganom, prvi sa jednom afričkom selekcijom. Portparol Fudbalskog saveza Ivan Radović.
Interesovanje za utakmicu kao i obično za sve utakmice reprezentacije Crne Gore je veliko. Ovaj put čak možda i malo veće, s obzirom se radi o prijateljskoj utakmici, zbog toga što dolazi jedan od najatraktivnijih protivnika s kojima je Crna Gora do sada igrala u Podgorici.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo je da su ruske snage danas djelimično okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu, ali da su skladište raketa i dalje pod ukrajinskom kontrolom. Ova druga raketna baza nalazi se u Fiolentu u blizini Sevastopolja. Ukrajina je odlučila i da pojača bezbjednosne mjere u svojim nuklearkama kao odgovor na ruske prijetnje. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva ne može da naredi naoružanim proruskim grupama na Krimu da se vrate u baze jer je riječ o snagama za samoodbranu koje ne polažu račune Rusiji. Lavrov je u obraćanju novinarima u Madridu ponovio stav Rusije da naoružani muškarci na Krimu nijesu ruski vojnici. Evropska unija će pomoći Ukrajini sa 11 milijardi eura u narednih nekoliko godina, kazao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Sjedinjene Američke Države su jučer najavile pomoć Kijevu od milijardu dolara. Crnogorske vijesti. Premijer Milo Đukanović imenovaće sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost koji će koordinisati i suštinski kontrolisati bezbjednostno obavještajne službe zadužene između ostalog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, pišu vijesti. Nacrtom zakona o osnovama obavještajno bezbjednostnog sektora u koji je taj list imao uvid, premijer će voditi glavnu riječ na političkom nivou vijeću, dok će sekretar vijeća upravljati birom na operativnom nivou. U Srbiji mjesto sekretara Vijeća bezbjednosti pokriva vicepremijer, a u Hrvatskoj ministar policije. Izgradnja autoputa je potpuno ekonomski opravdan projekat, smatra ministar financija Radoje Žugić. Žugić ističe da ne stoje tvrdnje da će Crnu Goru gradnja prve dionice autoputa Bar Boljare odvesti u dužničko ropstvo. Sve kritičare gradnje prve dionice autoputa upućujem na studiju izvodljivosti koja jasno potvrđuje da ono što nedostaje za buduće otplate novog kreditnog aranžmana, država Crna Gora može servisirati iz svog kapitalnog budžeta, istakao je Žugić prilikom otvaranja Azmont Akademije u Bijelom Polju. Policija Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsila je u Sarajevu državljanina Austrije FS zbog sumnje da je kao član kriminalne grupe Nasera Kelmendija učestvovao u prebacivanju heroina iz Turske u države Zapadne Evrope. Kako je saopšteno iz SIPE, FS je uhapšen u nastavku intenzivne istrage koja se provodi u predmetu Lutka 2, a postupajući po naredbama tužilaštva i suda Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 osoba je poginulo, 60 povrijeđeno u 9 bombaških napada u Bagdadu, saopštili su irački zvaničnici. U 6 pretežno šiitskih kvartova glavnog grada Iraka eksplodiralo je 7 automobila bombi i još 2 koje su podmetnute na ulici. Kineska vlada najavila je porast izdavanja za oružane snage od 12,2% na 132 milijarde dolara. Kineski premijer Li Keqiang je u govoru na otvaranju godišnjeg zasjedanja Narodnog kongresa rekao da će Kina modernizovati oružane snage, poboljšati njihove performanse i nastaviti da podiže njihove sposobnosti za odvraćanje napada i borbene sposobnosti u doba informatike. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan, čija islamistička vlada teško pogođena korupcijskim skandalom, izjavio da je spreman da se povuče iz politike ukoliko njegova partija Pravde i razvoja ne pobijedi na lokalnim izborima 30. marta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Sastanak američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova u Parizu smatra se ključnim u pokušaju ublažavanja napetosti u Ukrajini. Uprkos popriličnim razlikama, čini se da su obje strane spremne da konačno počnu dijalog.
Sabina Čebarandić. Ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ne može narediti samoorganiziranim naoružanim grupama da se povuku u baze, jer te grupe nisu pod komandom Moskve. To nisu ruske vojne snage. Mi na Krimu samo imamo regularne mornaričke trupe. Kazao je Lavrov, koji je kritikovao Zapada jer su, pomažući ukrajinske demonstrante, dali svijetu loš primjer. Sjedinjene Države optužuju Moskvu za razmještanje vojnih snaga u ukrajinskoj regiji Krim, opisujući ga kao čin agresije. Moskva, koja i dalje de facto kontrolira južnu autonomnu pokrajinu u Ukrajini, odbija ove ocjene. Predsjednik Barack Obama izjavio je kako Rusija ima svoje interese u Ukrajini, ali da joj to ne daje pravo da vojno intervenira u toj zemlji. Paralelno, brojni američki dužnosnici smatraju predsjednikov stav preblagim. Govoreći u američkom senatu o načinima na koji se Sjedinjene Države mogu postaviti prema zvaničnoj Moskvi u aktuelnoj ukrajinskoj krizi, republikanski senator John McCain je kazao: prijatelji, ako dozvolimo Putinu da uspostavi svoju vlast na područjima na kojima žive ljudi koji govore ruski, onda se možemo nadati da ćemo uskoro dobiti poruku iz Poljske i tamo ima Rusa, baš kao i Rumuniji, Latviji, Estoniji, Litvi i Moldovi. Na ivici smo ponovnog uspostavljanja stare ruske imperije, što je Putinov životni san. Napeta je situacija na Krimu bila i tokom noći. Sekretar Ukrajinskog vijeća za sigurnost i odbranu Andriy Paruby kaže da je zabilježeno nekoliko incidenata, ali da se nada da će situacija se smiriti kroz razgovore narednih dana. On je precizirao da ruske snage nisu osvajale nikakve nove kote, ali je upozorio na mogućnost da proruski demonstranti mogu zauzeti neke od institucija vlasti u istočnoj i južnoj Ukrajini. Reuters javlja da je u rodnom gradu Viktora Janukovića, Donjecku, nakon 5 dana skinuta ruska i postavljena ukrajinska zastava na zgradi regionalne vlade. Policija je prije toga evakuirala zgradu, očistivši je od proruskih demonstranata. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je kako će Evropska unija, ukoliko se napetost ne smanji, na sutrašnjem sastanku dogovoriti sankcije protiv Rusije. Ministar vanjskih poslova Andrij Deščica otposlao je poruku Moskvi riječima: mi želimo stvari riješiti mirnim putem. Ne želimo ratovati, ne želimo se boriti s ruskim narodom, kazao je on.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministar ekonomije Azerbejdžana Šahin Mustafajev i crnogorski ministar ekonomije Vladimir Kavarić potpisali su protokol sa prve mješovite komisije za ekonomsku saradnju dvije zemlje. Iako su Crna Gora i Azerbejdžan prije samo 6 godina uspostavili diplomatske odnose, ove dvije zemlje imaju dobru političku saradnju koja doprinosi razvoju dobre saradnje na svim drugim poljima, izjavio je azerbejdžanski ministar ekonomije i industrije Šahin Mustafajev. Kaže da su se tokom realizacije projekta Sokara u Kumboru Azerbejdžanci uvjerili da vlada Crne Gore čini sve da stvori povoljnu klimu za ulaganje, pa je već 30 azerbejdžanskih biznismena danas na biznis forumu u Crnoj Gori.
На пустом месте вже сделано очень многое, об этом сказали, а тоже некоторые слова добавили.
Taj susret nije bio prazna formalnost, već da smo radili vrlo efektno i već smo naznačili određene pravce kretanja. Veoma važno je i to što kao nastavak međunarodnoj komisiji slijedi zasjedanje biznis foruma za koji je ispoljena velika zainteresovanost azerbejdžanskih preduzetnika i oko 30 azerbejdžanskih uglednih biznismena će prisustovati tom forumu.
Bio je to ministar ekonomije Azerbejdžana Šahin Mustafajev. Ministar Kavarić je nakon potpisivanja protokola kazao da posebne rezultate očekuje od današnjeg biznis foruma. Na mješovitoj komisiji osim projekata Sokara u Kumboru danas bilo riječ i o projektima koji mogu biti realizovani u budućnosti.
Drugi jako veliki razvojni projekat koji se nalazi sada u svojoj preliminarnoj fazi odnosi se na proizvodnju, odnosno izgradnju gasovoda, takozvanog jadransko-jadranskog gasovoda koji predstavlja logičan završetak TAP-a koji počinje od Šah-Deniza nalazišta u Azerbejdžanu do Albanije i mi se nadamo da će taj gasovod biti nastavljen preko Albanije, Crne Gore, Bosne i Hrvatske i imati svoju konekciju direktno ka Srednjoj Evropi.
Ministar ekonomije Crne Gore Vladimir Kavarić. A nakon potpisivanja protokola sastanci azerbejdžanskih i crnogorskih zvaničnika kao i privrednika nastavljeni su u privrednoj komori. Slušamo je sada Krcića.
Azerbejdžanska kompanija će za 3 godine na 24 hektara koje je prethodnih decenija zauzimala kasarna nekadašnje JNA izgraditi turistički kompleks vrijedan 500 miliona eura za koji i sami investitori vjerovatno sa željom da ilustruju dimenzije projekta kažu da zauzima veću površinu od Dubrovačkog starog grada. Prije nekoliko godina započeti politički odnosi su rezultirali pokretanjem ekonomske saradnje koja je danas dovela 30 azerbejdžanskih investitora zainteresovanih za ulaganje u Crnoj Gori, a na čelu delegacije ministar ekonomije i industrije Azerbejdžana Šahin Mustafajev koji za odnos vlade prema investicijama koje dolaze iz njegove zemlje ima samo riječi hvale.
Treba da naglasim da se vlada Crne Gore da je veoma profesionalno i blagovremeno stvorila sve povoljne uslove za investitore iz Azerbejdžana i to govori o tome da su u Crnoj Gori zaista stvoreni svi povoljni uslovi za realizaciju poslovne aktivnosti. Osnovni zaključak je rezultat je projekat u Kumboru.
Tokom gradnje turističkog kompleksa u Kumboru bit će uposleno 6.000 ljudi iz Crne Gore, Srbije i regiona, a broj onih koji će indirektno raditi na ovom projektu dosegnuće i 12.000. Među njima će vjerovatno biti i 1.200 polaznika tesarske, zidarske, vodoinstalaterske i ostalih obuka organizovanih u novootvorenom Bjelopoljskom centru za obuku nezaposlenih lica, kreativnog naziva Azmont Akademija. Projekat pod nazivom Porto Novi tokom današnjeg susreta predstavnika država i privreda Crne Gore i Azerbejdžana ukratko je predstavio potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić.
Porto Novi će se prostirati na 24 hektara. Imaće oko 550 luksuznih soba, apartmana i vila. Predviđeni su zdravstveni i wellness centar, marina za sidrenje velikih jahti, najveća pještana plaža u regionu, međunarodna teniska akademija itd. Sekundarni efekti izgradnje ovog resorta odnose se na zapošljavanje oko 6.000 ljudi, od čega se 75% radnika koji budu angažovani na ovom projektu dolaziti iz Crne Gore i zemalja regiona. Izgradnju obilaznice, infrastrukture, čime se povećava konkurentnost čitavog dijela Jadranske obale, dinamizacije saobraćaja na međunarodnim aerodromima u Tivtu i Luci Bar i tako dalje.
Istorija odnosa Crne Gore i Azerbejdžana počinje 2011. posjetom sadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji je tada bio samo šef svoje Demokratske partije socijalista, koji je u domaćoj javnosti tada kritikovan da je kao partijski funkcioner obavljao državne poslove. Doduše, visoki predstavnici Crne Gore i Azerbejdžana su se međutim i prijave kontroverzne posjete sastajali ljeta 2011. u Podgorici, kada su se tadašnji premijer Igor Lukšić, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i šef diplomatije Milan Roćen odvojeno sreli sa Šahinom Mustafajevim, ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana, za koji je već tada bilo jasno da pojačava svoje prisustvo i na Zapadnom Balkanu, što je javnost u regionu registrovala između ostalog i kroz finansiranje izgradnje Tašmajdanskog parka u Beogradu, u kom je postavljen spomenik Hajdaru Alijevu, nekadašnjem azerbejdžanskom diktatoru, koga je naslijedio sin sadašnji predsjednik Ilham Alijev. Logičan nastavak ove aktivnosti je bila donacija za obnovu Podgoričkog parka na ekskluzivnoj lokaciji preko puta nekadašnjeg hotela Crna Gora, gdje sada niče budući Hilton. Park ne krasi spomenik Alijevu, ali je postavljena bista azerbejdžanskog književnika Huseina Džavida. Pored toga, jedna ulica u Podgorici je dobila ime po azerbejdžanskoj prestonici Baku. Najviše kontroverzije u vezi sa odnosima Crne Gore i Azerbejdžana izazvao upravo tender za izgradnju 4 manje ili 2 veća hotela, marine i stambenog kompleksa u Kumboru kod Herceg Novog. Prema tenderskim pravilima, investitor za ovaj posao je morao biti međunarodni hotelski operator ili brend sa neprekidnim 5-godišnjim iskustvom u upravljanju hotelskim biznisom, a za pobjednika je ipak proglašena azerbejdžanska naftna kompanija Sokar, iako je na tender učestvovao i američki konzorcijum NCH, koji je dostavio dvostruko vrijedniju godišnju zakupninu za zemljište od 610.000 eura plus 5% od godišnjih prihoda, a Azerbejdžanci za 10 dio procenta manje. Razlika ove dvije ponude kumulativno na 90 godina iznosi oko 27 miliona eura. U američkom fondu kome nije vrijedilo ni obraćanje upravnom sudu tvrdili su da je Sokarova ponuda pogrešno ocjenjena te da u njoj nije prikazan pravi biznis plan već samo obećanje o ulaganju određenog novčanog iznosa. Crnogorski ministar Vladimir Kavarić danas podsjeća na još jedan kapitalan, ovaj put iz oblasti energetike, projekat koji dolazi iz Azerbejdžana koji će za Crnu Goru imati značajne ekonomske ali i političke efekte.
Ono što poseban da kažemo perspektivu da je saradnji između naših zemalja odnose se na perspektive izgradnje jadransko-jonskog gasovoda koji treba da se pojavi kao logičan nastavak TAP-a o kome je već donešena odluka. Znači da na taj način omogućimo da gas iz azerbejdžanskog naložišta Shah Deniz preko Crne Gore i ostalih zemalja regiona dođe do centralne Europe. Ono što je značajno sa crnogorskog aspekta jeste da bi na taj način postigli dodatnu konkurentnost domaće ekonomije i industrije. Poznato je da nema ozbiljne industrijske zemlje bez pristupa gasu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Slobodna Evropa.org.
Novi model za upravljanje obavještajnim službama i službama bezbjednosti između ostalog predviđa da premijer imenuje sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost koji će na operativnom nivou kontrolisati i koordinisati službama zaduženim za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Da li će novi koordinacioni centar pod Đukanovićevom kontrolom uticati na konkretno obračun sa organizovanim kriminalom u Crnoj Gori, čućemo u priči Srđana Jankovića.
Zakonom o osnovama obavještajno-bezbjednostnog sektora premijer će voditi glavnu riječ na političkom nivou u Vijeću za nacionalnu bezbjednost, na operativnom nivou koordinaciju i kontrolu nad službama bezbjednosti prema tom zakonu kako pišu vijesti nakon uvida u sadržaj, obavljat će sekretar vijeća. Dok u zemljama regiona, Srbiji i Hrvatskoj, vijećem upravlja šef države, to crnogorskim zakonom nije predviđeno, već će vijećem upravljati premijer Milo Đukanović. Uz to, zakonom je predviđeno da premijer imenuje sekretara vijeća koji će biti zadužen za vođenje biroa za operativnu koordinaciju, odnosno upravljati službama bezbjednosti. Članovi biroa će biti direktori Agencije za nacionalnu bezbjednost, policije, uprave za sprječavanje pranja novca, načelnici generalštaba i odjeljenja za vojno-obavještajne poslove i drugi. Koga će Đukanović izabrati za sekretara vijeća za sada nije poznato, a da li će nova institucija koja će objedinjavati sve bezbjednosne službe uticati da se država obračuna sa organizovanim kriminalom, pitali smo člana Odbora za bezbjednost Velizara Kaluđerovića. Uz ogradu da nije imao uvid u zakon, za Kaluđerovića je sporno što će na čelu vijeća biti premijer Đukanović, jer kako kaže, onaj koji je uzrok problema ne može biti rješenje.
Mislim upravo na najodgovornije ljude u vlasti i prvenstveno na premijera vlade. Jer ja mislim da je on najodgovornija ličnost zbog toga što imamo u Crnoj Gori između ostalog vrlo visoki stepen korupcije i organizovanog kriminala, što se može navesti mnogo, mnogo osnova i razloga za vrlo osnovani i vrlo visoki stepen sumnje da se radi i o pokroviteljstvu nad organizovanim kriminalom. Parlament mora da obezbijedi dovoljno demokratičnosti u tom postupku i nadziranju, da kažem, tih značajnih poslova u bezbjednostnom sektoru, a ne da se pravi korak nazad, kako mi se čini da iz rješenja koja se pominju i naziru u predlogu ovog zakona bi se moglo zaključiti.
Na drugoj strani također član Odbora za bezbjednost iz Demokratske partije socijalista Ljuiđi Ljuboš Krelja ne vidi problem u činjenici da će vijeće kontrolisati premijer i smatra da će bezbjednostni sektor biti reformisan.
Sve je upućeno na to ako predsjednice vlade bira tog koordinatora, a u svakom slučaju mi imamo slučaj da i ministar unutrašnjih poslova predlaže direktora policije i sve je okej, sve je u redu i zašto i to ne bi bilo sutra. Bez obzira što smo skloni da mi stvari vezujemo za pojedince, ja smatram da nakon što budemo imali u rukama kompletan tekst predloga, kao svaki zakonski projekat je podležan i amandmanskim djelovanjem i poboljšanjem teksta, smatram da ne bi trebalo da bude smetnja, i ako se ima u vidu da se sve radi u cilju što uspješnije borbe protiv organizovanog kriminala, ja mislim da će naići na razumijevanje kod svih struktura, pogotovo kod predstavnika zakonodavne vlasti u Skupštini Crne Gore.
Zakon je predložen zbog zahtjeva NATO alijanse za reformu obavještajno-bezbjednosnog sektora. U Srbiji već desetak godina postoji slično tijelo na najvišem državnom nivou pod nazivom Savjet za nacionalnu bezbjednost, čiji je sekretar potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić, koji je stvorio imidž borca protiv korupcije i organizovanog kriminala, što govori o važnosti te pozicije. Profesor Beogradskog fakulteta za bezbjednost Zoran Dragišić kaže za naš radio da se radi o veoma važnom tijelu, ali da njegova efikasnost u borbi protiv organizovanog kriminala zavisi od političke volje.
Naravno, ukoliko nema političke volje da se to telo na pravi način koristi, onda ne možete imati efikasnost kao ni u jednom drugom segmentu države. Inače, na teorijskom nivou vrlo je važno da ovo telo objedinjuje praktično sve obaveštajno-bezbednosne službe, da se celokupan obaveštajno-bezbednosni rad u državi, svaka država ima više agencija, više organizacija koje se time bave, objedinjuje i da se stvara obaveštajno-bezbednosna zajednica preko koje najviše državno rukovodstvo biva obavešteno o svim najvažnijim bezbednostnim izazovima, rizicima i pretnjama. Na taj način se na mnogo bolji način formuliše i vodi nacionalna politika. Ali opet se vraćam na pitanje političke volje. Kod nas tek kad je snažna politička ličnost sa snažnom političkom voljom preuzela to telo, vidjeli smo konkretne koristi od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora će ove godine dobiti prvi centar uspješnosti i prve istraživačke kolaborativne grantove, a za te namjene uložit će oko 6,5 miliona eura. To su neki od pokazatelja mijenjanja odnosa prema izvrsnosti u Crnoj Gori, kažu u Ministarstvu nauke koje ugostilo resorne ministre iz susjedstva i predstavnik Evropske komisije u predstavljanju programa Horizont 2020. Njime će u naučno-istraživačke projekte biti uloženo oko 80 milijardi eura. Slušamo Jasnu Vukićević.
Ekonomska budućnost jugoistoka Evrope mora se temeljiti na nauci i istraživanju jer jedino to omogućava razvoj, smatra Lampaki iz OECD-a koji radi na regionalnim programima. This region cannot continue being only a low cost. Ovaj region ne može nastaviti da bude oblast jeftine ponude, već oblast čiji je razvoj vođen znanjem. No, da li se na Balkanu shvata značaj nauke i istraživanja? Potpredsjednik vlade Crne Gore Vujica Lazović na to pitanje odgovara odrečno.
Možda mi kao kreatori politike taj značaj deklarativno i naglašavamo, ali suštinski moramo mnogo više da radimo na tom polju.
Problemi koje dijele naučno-istraživačke zajednice u jugoistočnoj Evropi su za ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoja Novića slična u većini susjednih država.
Problemi sa kojima se suočavamo u Bosni i Hercegovini slični su kao i u regionu. Dovoljan nivo ulaganja u oblasti istraživanja i inovacija, odliv mozgova i relativno slabo korištenje mogućnosti programa Evropske unije koji su nam dostupni.
Pomaka međutim ima. U Crnoj Gori će se u ovoj godini u naučno-istraživačku djelatnost uložiti preko 200 veći budžetski iznos, a ohrabrujuće i to što su pregovori Podgorice sa Evropskom unijom počeli otvaranjem i privremenim zatvaranjem poglavlja 25, koji se tiče upravo nauke i istraživanja. I druge susjedne zemlje postavljaju sve ambicioznije ciljeve u ovoj oblasti, resorni ministar Srbije Tomislav Jovanović.
Postavljen je cilj da do 2020. godine skoro 60% mladih u starosnoj dobi od oko 30 godina ima završeno visoko obrazovanje, kao i da obrazovni proces u cjelini sadrži elemente preduzetništva i inovativnosti.
O značaju nauke i istraživanja u Evropskoj uniji govori podatak da je u aktualnom budžetu 4% manje od ranijeg za istraživanje i nauku izdvojeno čak 30% više novca. Zašto je toliko važno ulagati u istraživanje, objašnjava visoki predstavnik Evropske komisije za ovu oblast Wolfgang Burcher.
We will put a lot of emphasis of putting together research and innovation.
Prije 15 godina evropski dio izdvajanja za istraživanje i razvoj u globalnim okvirima je bio gotovo 30%, a sada je na 22%. A što se tiče udjela Azije, vidimo povećanje sa 20 na 30%. To ima i svoje posljedice što se tiče ekonomskih rezultata. Imamo stagnaciju što se tiče Evrope, ali Azija pokazuje značajno povećanje. To je izazov za nas ukoliko želimo da zadržimo globalnu kompetitivnost.
Do sada najizdašniji evropski program za nauku i istraživanje koji će do 2020. u nju uložiti oko 80 milijardi eura. Šanse i za države jugoistoka Evrope. Ministarka nauke Crne Gore Sanja Vlahović.
Očekujem da će sredstva koja će Crna Gora povući biti značajno iznad oko 1.200.000 koje ćemo samo ove godine opredijeliti za učešće u programu Horizont 2020, a da će na višegodišnjem nivou nivou to sigurno biti puno više od 10 miliona eura, koliko je neka projekcija koju realno možemo očekivati od naših trenutno 55 licenciranih naučno-istraživačkih institucija.
Ono što će izvjesno obilježiti ovu godinu za naučno-istraživačku zajednicu je otvaranje prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori, kao i prvi istraživački kolaborativni grantovi. U ove namjene izdvojit će se ukupno 6,5 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o sportu, konkretnije o fudbalu. Reprezentacija Crne Gore večeras u Podgorici igra prijateljski meč sa Ganom, prvi sa jednom afričkom selekcijom. Za meč sa najegzotičnijom, ali jednom od najboljih reprezentacija koja je gostovala u Podgorici, vlada veliko interesovanje, kaže u Fudbalskom savezu. Portparol saveza Ivan Radović u izjavi za naš program.
Interesovanje za utakmicu, kao i obično za sve utakmice reprezentacije Crne Gore, je veliko. Ovaj put čak možda i malo veće, s obzirom se radi o prijateljskoj utakmici, zbog toga što dolazi jedan od najatraktivnijih protivnika s kojima je Crna Gora do sada igrala u Podgorici. Reprezentacija Gane je došla u najjačem sastavu. Meč u Podgorici biće njihova prva proba pred svjetsko prvenstvo u Brazilu i zbog toga dolaze vrlo ozbiljni i vrlo motivisani da naprave dobar rezultat. S druge strane, crnogorska reprezentacija neće moći da računa na dva najbolja igrača, Mirka Vučinić i Stevana Jovetića, koji su otpali zbog povreda, ali će šansu dobiti neki novi momci koji će pokušati da iskoriste povjerenje selektora Brnovića i nametnu se za tim koji će početi igrati za sljedeće evropsko prvenstvo.
Čuli smo portparola Fudbalskog saveza Crne Gore Ivana Radovića. Kod našeg susjeda Kosovara sprema se velika fešta povodom prve zvanične utakmice nacionalne selekcije. Za prvu prijateljsku fudbalsku utakmicu Kosova protiv Haitija u roku od nekoliko sati prodato je svih 8000 ulaznica. FIFA je omogućila Kosovu da igra prijateljske utakmice, ali bez državnih simbola i pod uslovom da ne igra sa predstavnicima iz bivše Jugoslavije. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Utakmica će se odigrati na olimpijskom stadionu Adem Jašari u Mitrovici, koji je jedini da ispunjava uslove, a u čije renoviranje umeđu vremenu vlada Kosova uložila preko 700.000 evra. Generalni sekretar Federacije Kosova, Erol Salihu, navodi da za Kosovo, naročito za obožavatelja fudbala, ova utakmica ima veliki značaj, što je dokazano i prodajom karata. Za sat ili dva prodato je 8.000 karata, što govori o neverovatnom interesovanju, kako od naših sunarodnika koji žive u stranim zemljama, tako i od onih sa Kosova. Po prvi put ćemo imati i VIP sekciju, kojom će upravljati državni protokol i Fudbalska federacija Kosova, kazuje Salihu, dodajući da i menadžer FIFA Seb Blatter poslao svog savjetnika da prati utakmicu, a očekuje se inspektor sigurnosti. Salihu ipak naglašava da tradicija fudbala na Kosovu traje od 1922. godine, dok Fudbalska federacija Kosova postoji od 1946. S druge strane, selektor ekipe Albert Bunjaki navodi da se utakmica sa Haitijem može na simboličan način uporediti kao prvi korak u trci na 10.000 metara.
Ošt momentum u tome mir ni filimit Mirfield, kuna tom se da je vratim je 8 metra.
Ovo je dobar trenutak za jedan dobar početak. I trčanje na 10.000 metara počinje prvim korakom. To znači da je ovo naš prvi korak. U sportskom aspektu na sastanku sa tehničkim timom dogovorili smo se da emocije trebamo ostaviti po strani, ali svi smo pod emocijama zato što shvatamo važnost ove utakmice i ovo svi doživljavamo na poseban način. Ali ovo je moralna i sportska odgovornost da pripremimo jednu dobru reprezentaciju i jedan nacionalni tim za budućnost. Naš cilj je svjetsko prvenstvo 2018. a čije kvalifikacije počinju u 2016. kazuje Bunjaki. Uoči utakmice među građanima Kosova vlada prava fudbalska groznica. Očekujemo samo pobedu. Izgnjilana sam, ali svi ćemo 5. marta biti u Mitrovici, kazao nam je jedan od sugrađana, dok drugi dode. Idem na utakmicu sa društvom, nestrpljivo smo očekali ovu utakmicu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Ministarstvo odbrane Ukrajine saopštilo da su ruske snage dijelom okupirale i drugu ukrajinsku raketnu bazu na Krimu. Moskva ne naređuje proruskim grupama na Krimu, izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji će se u Parizu sastati sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem. Novi model za upravljanje obaveštenim službama i službama bezbjednosti predviđa da premijer Đukanović imenuje glavnu osobu koja će u državi biti zadužena između ostalog i za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Gradnja autoputa je potpuno ekonomski opravdan projekat, smatra ministar financija Radoje Žugić. Najmanje 12 osoba poginulo u 9 bombaških napada u Bagdadu. Bilo je to sve u emisiji ove srijede 5. marta. Poštovani slušaoci, sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.